Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларусь запрасіла назіральнікаў АБСЕ на выбары ў палату прадстаўнікоў. Толькі на трэці дзень спробаў адвакатка здолела сустрэцца з Антонам Сурапіным, фатографам, якога трымаюць у следчым ізалятары КДБ паводле справы аб гэтак званым плюшавым дэсанце. Сёння 22-я гадавіна абвяшчэння дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 22-я гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. 15 парламентароў з розных краін выказваюць сваю падтрымку дэмакратычным памкненням беларусаў і заклікаюць беларускія ўлады спыніць рэпрэсіі ў дачыненні да праваабаронцаў, журналістаў і дысідэнтаў у Беларусі, а таксама неадкладна і безумоўна вызваліць і рэабілітаваць усіх палітвязняў. Сумесную міжнародную заяву ініцыяваў еўрадэпутат ад Польшчы Марак Мігальскі ў рамках кампаніі «Шэфства над беларускімі палітычнымі зняволенымі», якую распачала арганізацыя «Лібэрэка» – партнерства для правоў чалавека. Кіраўнік міжнароднага алімпійскага камітэту Жак Рогге заявіў, што Александра Лукашэнку не пусцілі ў Вялікую Брытанію на алімпійскія гульні паводле рашэння Еўрапейскай камісіі. Лукашэнку не пусцілі на тэрыторыю Вялікай Брытаніі, бо ён трапіў у чорны спіс Еўракамісіі ў Брусэлі, і мы паважаем гэтае рашэнне, сказаў Рогге на прэсавай канферэнцыі ў пятніцу. Працягваем навіны. У Лондоне кіраўнік міжнароднага алімпійскага камітэту Жак Рогге аб'явіў брытанскую сталіцу гатовай прыняць летнія гульні 2012 году. Раніцай у Лондоне троххвілінны звон Біг Бена адзначыў наступ дня адкрыцця алімпійскіх гульняў. За трохгадзіннай цырымоніі адкрыцця алімпіяды, якая стартуе літаральна праз гадзіну, будуць назіраць 80 тысяч гледачоў на стадыёне і амаль 4 мільярды тэлегледачоў. На працягу 16 дзён спаборніцтваў 10,5 тысяч спартоўцаў з 205 краін будуць змагацца за алімпійскія медалі. Каралева Вялікай Брытаніі Елізавета II і прынц Філіп арганізуюць сёння ў Букінгемскім палацы ўрачысты прыём у гонар прысутных кіраўнікоў дзяржаў і ўрадаў. Генеральны сакратар АН Пан Гімун заклікаў улады Сырыі спыніць наступ на другі па значэнні горад краіны Алепа. Выступаючы ў Лондоне, куды ён прыбыў на цырымонію адкрыцця летняй алімпіяды, Пан Гімун заявіў, што сур'ёзна заклапочаны эскалацыя гвалту ў гэтым горадзе. Сырыйскія праваабаронцы паведамляюць, што ўрадавыя войскі ў пятніцу абстрэльвалі з верталёта ў асобныя раёны Алепа. Войскі пацягваюцца да ўскраін гораду з чацвярга. Байцы апазіцыі чакаюць, што поўнамаштабная аперацыя можа пачацца ўжо ў суботу. Горад пакідаюць мірныя жыхары. Раней сёння дэпутат парламенту Сырыі ад правінцыі Алепа Ілхас Аль-Бадаві уцякла ў Турэччыну. У Арганізацыі аб'яднаных нацыяў на міжнароднай канферэнцыі прысвечанай распрацоўцы першай у свеце міжнароднай дамовы, якая рэгулюе гандаль зброяй. Прадстаўнікі Злучаных Штатаў заявілі, што не змогуць узяць удзел у сённяшнім галасаванні па праекце дакументу, паколькі яшчэ не скончылі кансультацыі з Вашынгтонам. Праваабарончыя арганізацыі Oxfam і Amnesty International, якія ініцыявалі распрацоўку гэтага дакументу, заклікалі Злучаныя Штаты не зацягваць працэс. Напярэдадні абмеркаванне скончылася выпрацоўкай новага праекту дамовы, ужо другога, прапанаванага падчас месячных дыскусій. Раней сёння каля 80 краінаў член АН асудзілі